Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne întoarcem la Evanghelia de la Matei, la capitolul 26. După cum știți, chiar dacă am trecut acum un an, doi, nu mai știu când, că de când e pandemia asta tot, am vorbit numai pe radio, chiar dacă am trecut peste patimile Mântuitorului, totuși ne-am gândit să le reluăm. De fapt, nădăjduiesc că o să ajungem la înviere chiar de înviere. Adică o să trecem în patimile Mântuitorului și o să ajungem la înviere chiar de înviere, dacă ne ajută Dumnezeu. După cum știți, data trecută eram la versetele 30, 31, 32, 33, 34 din capitolul 26, 35, 36. O să vi le recitesc ca să vă readuceți aminte. Sfârșitul cinei cele de taină. Și după ce au cântat laude, au ieșit în muntele, la muntele măslinilor. Atunci v-am spus că există psalmii aceia de laudă, care se zic de obicei după masa de Paște a evreilor, și printre ei psalmul acela 117, care este dedicat cumva celor adormiți din momentul acela, fiind ultima rugăciune pe care a zis-o Mântuitorul înainte de patima sa, ultima rugăciune auzită, că în chip neauzit, cine știe câte au fost, de fapt și Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, sau Părinte, în mâinile tale îmi dau sufletul, îmi pun sufletul meu, sunt tot rugăciuni. Și de fapt la Mântuitorul orice cuvânt a fost rugăciune. Adică de fapt ăsta e și idealul nostru. Ca orice cuvânt să devină rugăciune. În ce sens orice cuvânt să devină rugăciune? Nu în sensul că noi ne închipuim rugăciunea așa ceva foarte servil și în sensul că trebuie să mergi cu capul în jos și să zici Doamne, Doamne, nu, și cumva asta mi se pare nouă rugăciunea. Bine, nu se suspendă faptul că trebuie să ai anumită umilință când spui rugăciunea, dar umilința nu trebuie să se arate nici în cuvinte neapărate. E un nevrednic, un păcătos, un ultim om. Aceasta de multe ori apare în rugăciune pentru că altfel noi nu ne trezim. De fapt, nu trebuie să-i transmitem noi lui Dumnezeu că noi suntem păcătoși, că El nu știe. Adică noi îi transmitem, știți, Doamne, eu sunt păcătos, la capătul celălalt al firului, eu sunt nu știu ce. Nu are nevoie Dumnezeu. Noi cumva, și să știți că marea majoritatea rugăciunilor sunt făcute așa, pentru ca să ne trezim, ca să ne venim în firea noastră, ca să ne așezăm pe adevărata realitate, pe adevărata stare bună de așezare înaintea lui Dumnezeu. Pentru că până la urmă, a fi ortodox, adică a fi adevărat credincios, înseamnă să te închini cum se cuvine, să ai dreaptă închinare, să ai dreaptă cinstire, să ai dreaptă evlavie, ori ca să ai această dreaptă. Nu înseamnă neapărat o atenție numai și numai la dogmă și la firul exact al canoanelor și exact interpretările și nu asta este esențial în ortodoxie. E important, dar nu e esențial. Să știți, nu e esențial asta. Dimpotrivă, unii care insistă numai pe partea asta pot să devină un fel de ultra-ortodox, un fel de bolnavi ai literei, oameni care sunt în stare pentru această cirtă și iotă pe care o țin ei și pentru să-i declară pe toți păcătoși, să-i declară pe toți nevrednici, să taie în carne vie, să fie aspri, găsiți de aceștia, găsiți peste tot. Găsiți mai ales pe internet, între cei care sunt un fel de haită, de lupi, care sunt gata să prindă pe oricine cumva, li se pare lor că n-ar fi chiar perfect ortodox, pentru că nu știu ce alt sfânt a zis, nu știu când, nu știu ce. Și celălalt, și oricum de multe ori lucrurile se bat cap în cap și depinde ce scos tu de la sfinți și cum interpretezi tu. Și aceștia se alcătuiesc și se adună la un loc așa ca un fel de păzitori ai dreptății, cunoscători ai adevărului, ei singuri se mântuiesc sau numai cine hotărăsc ei și restul toți sunt în fundul iadului. De aceștia să știți că trebuie să vă feriți. Aceștia sunt exact în aceeași poziție a fariseilor și cărturarilor. Exact în aceeași poziție a irodienilor și a marilor preoți. Aceștia l-au ucis pe Hristos. Ce... Eu sunt convins că dacă Hristos ar veni, ei ar fi primii care l-ar urâ cel mai mult acum. Acești ultra-ortodoxi. Ei ar zice, nu purta patrafir când a dezlegat mulțimile. Ei ar zice, N-a zis exact formula aia din Vechiul Testament pe care trebuia să o zucă sau să o zică sau să o facă sau să... N-a fost nu știu cum, nu s-a manifestat nu știu cum, n-a făcut așa. De ce a făcut așa cu mâna când a despărțit apele? Trebuia să facă cu mâna cealaltă sau trebuia să facă un șec. Așa a făcut Moise sau cu un lemn trebuia. A, nu-i pe calea cea bună asta. Nu-i, a, dacă n-a făcut cu un lemn care semnifică crucea, nu-i bine. Deci aceștia ar fi primii care l-ar ucide pe Hristos a doua oară, să știți. Adică noi, că de multe ori noi suntem ăștia, nu ca aceștia, nu știu care. Când dăm o prea mare putere acestor litere, acestor cirte, cum Mântuitorul însuși spune, litera ucide, Duhul face viu. Adică litera este ucigașă când iei totul în literă și analizezi și sortezi și zici, aha, deci așa, deci ăla greșește, deci ăla nu știu ce, pe tot să-i împarți și să-i etichetezi după litera, cum o înțelegi tu, ești ucigaș de oameni. De fapt, cel mai mare teolog în privința asta este diavolul. Adică diavolul se pricepe la teologie de tipul ăsta. El numai la iubire nu se pricepe și la smerenie, dar la desfacerea firului în 4 și în 7 și în 10 și să cadă în picioare și să explice că numai el are adevărul, e cel mai priceput. El, de fapt, îi făcea pe teologul și în fața Mântuitorului. Știți că când îl ispitea pe Mântuitorul în pustie, el venea cu teorii dumnezeiești acolo, cu teorii din Vechiul Testament, el venea cu psalmi, el venea cu idei, stai așa, păi. Să facem așa, păi, uite ce se zice în Psalmul 90, că dacă te arunci de pe stâncă, îngerii vor veni. Deci el venea acolo cu teologii, înțelegeți? E foarte periculos să fii așa, să mergi pe calea aceasta și, de fapt, te vei așeza în rândul ucigașilor lui Hristos fără să-ți dai seama. Cel mai priceput în domeniul acesta despre care am citit vreodată ceva e Părintele Serafim Roz, cel mai priceput ca să-i diagnosticheze pe acești oameni. Și el se temea de acești oameni, nu că se temea, nu dorea discuții cu acești oameni care căutau în ultima cirtă și în ultima iotă și toate diferențele și care știau care e calea adevărului și pe toți îi împărțeau și că ăsta a greșit acolo și ăla dincolo și foarte ușor tăiau și spintecau în dreapta și în stânga, deși și el era un bun cunoscător al teologiei, dar când îi auzea pe aceștia sau îi vedea, spunea, aceștia sunt ucenicii lui Antichrist. Aștept să fie ucenicii lui Antichrist. Vă dați seama? Și eu cred că nu-i din gura oricui. Bine, nu-i cazul nostru, să zicem, că noi de-abia știm mare dogmele și ceva pe acolo. Habar n-avem. Deci, noi avem o șansă pentru că nu suntem așa buni cunoscători. Dar de obicei, unii care s-au apucat să citească de capul lor, sau chiar și dintre teologi, pot să ia razna în privința asta și să creadă că ei dețin adevărul și să se folosească de adevăr ca de un cuțit, ca de o secure cu care taie. Nimeni nu i-a pus pe ei să împartă lumea, să o despartă sau să o secere în funcție de hotărârea lor și de voia lor. Da? Ei s-au făcut, toate ni le-a dat Dumnezeu în afară de judecată, de a judeca oamenii, de a-i categorisi definitiv. Și noi, mulți dintre noi, îi luăm și această ultimul lucru pe care Dumnezeu și l-a oprit sie și eu voi judeca. La mine este judecat, zice Dumnezeu. El va judeca, El judecă, nu noi. Slavă lui Dumnezeu că judecă El. Dacă aș auzi că e făcută dintr-o comisie de 10 oameni judecata, aș fi distrus. Adică, și așa sunt distrus, dar mai am o șansă, mai am o nădejde, mila lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu că Dumnezeu este nedrept. Știți că El, dacă ar fi drept după dreptate omenească, nu s-ar mântui nimeni, niciodată. Dar are o anumită, putem zice, o anumită nedreptate din perspectivă omenească, pentru că are milă, are îngăduință față de om, are iertare, are dragoste. Altfel îl judecă Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu că Dumnezeu este nedrept din perspectivă omenească, că dacă ar fi El drept după cum sunt oamenii, nu cred că s-ar mântui cineva, nu cred că ar avea șanse. Sau oricum, și dacă s-ar mântui unii și alții, ar fi cu atâta nedreptate și cu atâta intervenție exterioară, încât nu. Da. Întorcându-ne de acești oameni, să vă feriți și voi să nu deveniți niciodată acești oameni. Și pe acești oameni și să știți că astfel de oameni era Sinedriu. Din asemenea oameni era compus Sinedriu când au judecat în noaptea aceea pe Hristos. Din asemenea oameni care l-au luat în cirtă și în iotă și au zis, ai făcut așa, ai zis că templul va fi dărâmat și îl vei dărâma și în 3 zile se va construi. Ai zis, deci împotriva templului, cum ai îndrăznit, cum să fii tu Fiul lui Dumnezeu? Cum să fii tu profet dacă zici împotriva templului? Ei l-au luat și au zis, tu n-ai ținut sâmbăta. Că scris este să ții sâmbăta, așa, 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 să nu muncești, să nu faci nimic. Și tu cât bine ai făcut sâmbăta și câți oameni ai vindecat. Nu, n-ai ținut sâmbăta. Și toate le-au luat în, și l-au puricat din perspectiva legii, dar legii moarte, nu a legii vieții. A legii moarte. Și l-au declarat vinovat în frunte cu cea mai mare, cu cea mai mare acuză, că s-a numit pe sine Fiul lui Dumnezeu. Cum a îndrăznit să se numească pe sine Fiul lui Dumnezeu? Așa că de acești oameni să vă feriți. Acum, întorcându-ne, zice Mântuitorul, suntem la 30, și după ce au cântat laude, au ieșit la muntele măslinilor, atunci Iisus le-a zis: voi toți vă veți minti întru mine în noaptea aceasta, căci scris este: bate voi păstorul și se va risipi oile, turma, se va risipi turma. Greu cuvânt trebuie să-l fie auzit. Oricum, ei știau că niciun cuvânt pe care l-a spus Dumnezeu vreodată n-a fost minciună, pe care l-a spus acest om. Hai să zicem că acest om. Știți, când citiți Evanghelia, trebuie să... Și când o citiți odată, de două ori, de trei ori, toate cele patru Evanghelii, trebuie să înțelegeți că acest om n-a mințit niciodată. Deci este un om, a fost un om, numai atât la început, să aveți ideea așa. A fost un om care n-a mințit niciodată. Și pe care n-aveau de ce să-l prindă oamenii ca vinovat. N-aveau de ce să-l prindă. Păi credeți că dosarele de la securitate și informațiile și s-au inventat acum? Le făcea lumea de când nici nu exista hârtie. Adică era primul lucru când vrei să distrugi un om. Era să te duci să sondezi în copilăria lui, în adolescența lui, în relațiile lui cu oamenii, ce prostii a făcut, dacă a făcut, ce a făcut. Păi credeți când acești farisei și cărturari i-au hotărât moartea, că nu s-au dus ei prima dată să afle peste tot și n-au dat sfară în țară să întrebe cine e omul ăsta? Ce a făcut omul acesta? De unde vine omul acesta? Unde a fost? Ce a făcut? Cu ce relație a avut? Cu ce oameni s-a întâlnit? Știți, așa de mare este cuvântul acela când se zice, când Mântuitorul era la sărbătoarea corturilor în Ierusalim, tot poporul din Israel adunat acolo la sărbătoarea corturilor, și în certurile pe care le are cu mulțimea, cu farisei, cu cărturarii care săreau la gâtul lui, la propriu. A fost în acea sărbătoare a corturilor de patru ori când au vrut să-l omoare. De patru ori, vă dați seama. De patru ori, într-o zi, erau pe ce să-l omoare. Așa de învârtoșați erau împotriva lui. Și Mântuitorul le spune acestor oameni, și nu-i întâmplător, zice: care dintre voi mă poate vădi de păcat? Care dintre voi? Înțelegeți? Vă dați seama ce cuvânt e ăsta? Asta o spunea, e ca și cum ai spune tu... Nu, acum nu-i cunoscut șeful de la SRI, dar să zicem, cum ai spune tu față de Măgureanu, mai știți pe Măgureanu? Sau nu știu, nu Măgureanu, că a fost după SRI, după 1989, cel mai cunoscut șef al securității. Pe cine să zic? Pe altcineva, cel mai... Nu știu, pe șeful de la Facebook. Șeful de la Facebook. Care știe tot ce ai scris tu. Nu el știe, dar are oameni care poate să vreodată pe Facebook. Toate prostiile pe care le-ai scris, toate șmecherile, toate nebunile, toate găinăriile, toate, nu știu, ideile mai puțin ortodoxe, mai puțin... Păi, dacă ai în față un asemenea om, să zicem, omul care știe tot ce ai făcut, să vă dau un exemplu, spunea cineva, domnule, m-au chemat la procuratură și mi-au arătat un dosar, așa, erau toate convorbirile mele pe toate rețelele timp de 5 ani. Toate! Toate! Incredibil! Tot! Ce ai vorbit cu oricine! Oricând! Și zice, domnule, te avem la mână. Uite ce ai zis atunci, în data de, la ora de. Vă dați seama? Păi ia gândiți-vă voi, ce ați vorbit în ultimii 5 ani pe toate rețelele astea? Păi v-ar putea găsi vinovați imediat. Mă, te-ai zis aici că Hitler era un băiat bun. Uite, dincolo ai zis că nenorociții de politicieni. Dincolo ai zis așa, păi cum ești dumneata creștin? Păi stai așa, să-ți venim noi de fapt. Dar ăsta e cele mai mici ce ți l-ar putea găsi. Ne închipuiți-vă că acei mai mari ai preoților, cărturari, farisei, era centrul Ierusalimului, acolo, lângă templu, erau un fel de asemenea securiști de astea, care știau totul despre el. Și el are puterea să le zică în față, care dintre voi mă poate vădi de păcat? Păi vă dați seama, nu era ce să-i zică. Când erai mic, băteai oile în jurul casei. Nu! Ai furat de la Nea Vasile, nu știu ce. Nu! A murit o găină în curtea voastră. Sigur tu ai omorât-o cu o piatră, e dat în cap. Nu! Deci n-avea ce să le zică, n-avea ce să-i zică. Toți oamenii aia, toată oștirea aia de informatori, deci mecher, n-aveau ce să zică despre el. Există un asemenea, a putut să existe un asemenea om pe fața Pământului care nu puteai să-l vădești. Da, tu de păcat și de la păcat zicem de desprânare, de lăcomie, de furt, de lene, de nepăsare, de tot ce vă imaginați voi așa, că sunt multe păcate ale legii Vechiului Testament. Asta e păcat. Și nu puteau să zică nimic. Nimic. Înțelegeți? E, un asemenea om și după aceea apostolii 3 ani jumate cât au stat cu el. Pentru că într-un om îți pui încrederea și spui nădejdea văzându-l că nu se schimbă, că nu se preface, că nu schimbă macazul, că acum zice așa și mâine zice așa, că zice cuvinte prea mari și pe aia zice am greșit, nu era chiar așa, nu știu ce. Și îți pierzi încrederea într-un asemenea om. Nu trebuie decât 2-3 într-un an să fie. Și deja începi să ai, să scârțe relația cu omul. Deci, mi-a zis atunci și n-a făcut. Mi-a făcut aia, mi-a zis atunci că na. N-a făcut, a făcut aia la altă, n-a făcut, sau, nu știu, și deja și scârție relația, vă dați seama că apostolii n-au simțit la el niciodată, n-au dibuit măcar o formă prin care să zică, dom'le, ne-am pierdut încrederea. Nu exista așa ceva, puteți imagina că a existat un asemenea om. Sfântul Paisie a ghiorit-o atunci când a avut îndoieli, când fratele său i-a venit și a zis că ce, tu crezi în Dumnezeu, mă, tu crezi în Iisus Hristos? El venea de la liceu, de unde era, da, fratele lui. Noi la liceu am învățat că totul e evoluție, că nu există Dumnezeu, nu știu ce, și iată, părintele Paisie era copil, avea, nu știu, 11-12 ani. A fost lovit de cuvintele fratelui lui, dar n-avea cum să-i le combate pentru că era prea mic, ăla venea, că biologie, că Darwin, că nu știu ce, că și ce să zică. El știa pe Dumnezeul lui cu care se întâlnise atâtea ori. Se întâlnise în rugăciune, cu care colaborase, Doamne, vindecă oaia nu știu cui, fă așa, ajută-l pe ăla, și-a văzut minunile Dumnezeu, dar ce putea să spună? Și s-a dus într-o bisericuță, cum au grecii multe bisericuțe pe dealuri, așa, în care nu slujește niciodată decât de hramul acelui sfânt, poate, și s-a dus, s-a pus să facă, el întreținea candelele la zeci de bisericuțe de felul ăsta de pe dealul din jur și mergea să se ruga acolo prin bisericuțele acelea. Și îi ducea și alți copii cu el. Și s-a dus într-o bisericuță oarecare și a făcut mii de metanii zicând, Doamne, se auzi și zice, frate, te rog să-mi te arăți ca să-mi dovedești că așa e, că tu ești, nu ești, ești viu. Și nimic, 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 nimic. Oricât se străduia, oricât, nimic, nimic. Și la un moment dat s-a așezat în strană și a zis și dacă n-a fost Dumnezeu, dar doar dacă a existat vreodată un om atât de curat și un om care să nu fi mințit niciodată cum a fost el, merită să mor pentru el, merită să trăiesc viața avându-l ca model. Și în clipa aceea i s-a arătat Hristos, înțelegeți? În clipa aceea. De ce vă spuneam asta? Că și asta, măcar dacă o aveți, o decupați din Evanghelie citindu-l, pentru că trebuie să vă impresioneze chipul Mântuitorului în Evanghelie, pentru că e mărturia a 4 oameni, dintre care unul n-a murit, unul singur a murit de moarte bună, restul au murit mărturisind acest adevăr. Deci 3 oameni au murit pentru acest adevăr pe care îl spuneau ei acolo în Evanghelie și care îl descopereau, îl arătau pe Hristos cum e și au crezut lui Dumnezeu până la moarte, au crezut acelui, cum râd acum unii și zic că era un băiat iudeu impresionant. Atât, un băiat iudeu impresionant care a făcut o vâlvă mare. Ei, băiatul ăla iudeu impresionant nu le-a știrbit încrederea nici măcar atât. Au putut să moară pentru el. Și măcar atât, dacă ați putea zice, măi, dacă există, asta e impresionant, tu citești Evanghelia, că dacă a existat un asemenea om și a existat, pentru că acești oameni au murit pentru ceea ce au spus, atunci și dacă numai om să fi fost, și merită să-l ai veșnic ca model și n-a mai fost un om asemenea niciodată, nici când. Pentru că e ușor să fii, au încercat mulți, în multe feluri, unii s-au izolat, s-au închis în pustietăți, alții, e ușor, Acolo nu știe ce face ăla, ce-a făcut, ce... Știți că noi când stăm închiși prin casă credem că noi suntem buni și drăguți, dar când ieșim la mulțime, dăm cu biciul în ei și judecăm. Ei, Hristos nu s-a izolat. A fost în mijlocul oamenilor zi și noapte. Și n-a greșit. N-a greșit. Față de nimeni, nu putea nimeni găsi vinovat. Este mare lucru. Deci, să poți să ajungi la sfârșit, cum au zis apostolii, acum știm că tu spui adevărul și tu știi dinainte toate. Adică, asta cu spui adevărul totdeauna o știau. Dacă le știi dinainte pe toate, ajunseseră la cina cea de taină să zică, știm că le știi dinainte pe toate și orice spui tu e adevăr, n-are rost să mai... Asta e. Mi se pare extraordinar sau să ajungi după înviere să zici ca Sfântul Ioan Evanghelistul în epistolele sale și am cunoscut că Dumnezeu este lumină, deci l-am cunoscut pe Iisus Hristos și l-am cunoscut ca Dumnezeu și că este lumină și niciun întuneric întru El. Niciun întuneric. Păi oricât de drag ar fi un om, oricât de frumos ar fi, oricât de bine s-ar păzi, oricât de bine s-ar tot timpul și-ar creiona un chip în fața noastră, există întuneric pentru el în mintea noastră, în inima noastră. Bă, dacă este un monstru din ăsta, nu? Stai 7 ani cu un om înainte de căsătorie și zici, măi, da, poate după căsătorie o ia razna cu beția. L-am văzut eu uneori, țin minte și acum, aveam un prieten bun, era excepțional, excepțional, băiat. Până într-o zi, când eram undeva într-o sală, că mergeam prin săl pe la universitate și învățam pe acolo. Adunam cu apă pe bănci, iar învățam, iar adormeam cu apă pe bănci, iar mai învățam și ne trezeam unii pe alții. Băi, iată că ai adormit. Gata, toată lumea. Așa și. Până când, la un moment dat, s-a spus o glumă de către unul și băiatul ăsta, care era extraordinar, era fermecător, toți eram fermecați de el, a tras un râs de la grotesc, așa, de bețiv, groaznic. Era o discrepanță totală între râsul ăla de berbec și tot ce fusese el până atunci. Și s-a băgat o undă de întuneric în inima noastră. Băi, după aia ne-am dat că tu ai văzut cum a râs. Lași, mai nu mai ai vorbit de rău și nu știu ce, dar tot și tu gândeai cam la fel. Măi, cum a râs? Adică simțeai un întuneric, acolo un om necunoscut ție până atunci. Hei, să nu găsească niciun întuneric într-un Hristos, adică ei n-aveau nicio teamă, nu mai aveau nicio teamă, nicio teamă de asta așa de necunoscut, de om capricios, de om supărăcios, de om care te poate face praf și pulbere în orice clipă și pe aia să zică, îmi pare rău, nu mi-am dat seama, să-mi dea cu leuca în cap, îmi pare rău, nu. Am avut niște nervi, acum ce vrei și tu, adică să n-ai niciun întuneric în inima ta față de omul acela. Mi se pare extraordinar, extraordinar. Ei, asta a fost Hristos. Nici un întuneric nu mai avea. Adică o larghețe și de fapt cred că ăsta e tot ce poate fi mai de dorit la noi creștinii. Ca în rugăciune, vă dați seama, să ajungi în rugăciune atunci când te rogi Dumnezeu să nu mai ai niciun întuneric în inima ta față de Dumnezeu. Știți că noi avem niște întunericuri de la cât China, Rusia, întunericuri imense, teritorii imense întunecate și Doamne, vrei să nu dea Dumnezeu să nu dea Dumnezeu cel sfânt să vrem noi sânge în pământ. Nu știu dacă știți din Coșbuc. În Coșbuc da, noi vrem pământ. De George Coșbuc. Era un profesor la noi de istorie și zicea că domn, am ieșit în fața, când era mic el, și zicea, am ieșit în fața unei sări mari și trebuia să zică noi vrem pământ de George Coșbuc. Și a zis, noi vrem Coșbuc de George Pământ. Și se termina poezia, să nu dea Dumnezeu cel sfânt, să vrem noi sânge, nu pământ. Era așa extraordinar, dacă ziceai cum trebuie, nu cum am zis eu acum. Și să ajungem în rugăciune, să nu mai avem nicio îndoială în Dumnezeu, niciuna. Mi se pare de fapt că asta e rugăciunea 100%, 100 de carate. Asta e rugăciunea. Să nu ai îndoieli în Dumnezeu. Nu atât de mult că ce cer tu sau cum cer tu sau cine știe ce motiv al tău pe care îl invoci acolo neapărat o să fie rezolvat și Dumnezeu. Nu, ci să ai încredere în El absolută că orice va alege El este infinit mai bine pentru tine și în veacul acesta și în veacul viitor. Infinit mai bine. Să crezi tu asta. să poți să zici la sfârșit, dar nu după voia mea, eu vreau așa, aș vrea așa, aș vrea așa, dar am încredere în tine absolută că ce vei face tu este bine. Adică, cum zici tu, mi se pare, nu există ceva mai înalt decât atât, decât mai frumos ca mărturie înainte de Dumnezeu. Asta e rugăciunea, de fapt. Nu există o formă mai înaltă de rugăciune decât o asemenea credință. Și că ziceam că până la toate cuvintele Mântuitorului erau rugăciuni. În ce sens era rugăciune? Că ziceam că rugăciunea nu e neapărat că trebuie să fii într-o anumită poziție. În primul rând, rugăciunea are e o așezare interioară. Adică orice cuvânt să-l spui ca înainte de Dumnezeu. Și atunci, orice cuvânt al tău e rugăciune. Pentru că n-ai cum să-l treci cu vederea pe Dumnezeu. El este oricum de față. El oricum este, adică că vrei tu, că nu vrei tu. Oricum este mai aproape de tine decât cămașa de pe tine. Este mai aproape decât tine. Oricum te înțelege mai bine decât te înțelegi tu pe tine. Și vă dați seama, te înțelege mai bine decât te înțelegi tu. Oricum are milă infinit mai multă de tine decât ai tu milă de tine. Credeți asta? Dacă nu crezi, nu-L cunoști pe Dumnezeu la cel adevărat, sau nici măcar n-ai auzit de El. Și dacă crezi așa, și mai ales crezi în tot prezența Lui, cum zice Sfântul Apostol Pavel, că când El umblăm, suntem și viem. În El umblăm, suntem și viem. Adică în El, în El. Și că nu este un moment în care ești mai aproape de El și unul este mai depărtat de El. Ești tot timpul în El. Adică nu există că acum Dumnezeu e departe de mine. E aici. Și să ai încrederea aceasta, în momentul acela, orice cuvânt devine rugăciune. Sau orice cuvânt nepăsător devine blasfemie, până la urmă, dacă îl faci învârtoșat în pătiul lui Dumnezeu, știind și fiind convins că Dumnezeu e aici, în fața ta, dacă cu nonșalanță arunci vorbe necuvincioase și necugetate la adresa lui Dumnezeu, sau chiar și aproape lui, acele cuvinte devin blestem și blasfemie. Dar ar trebui ca atunci când știi că ești înainte de Dumnezeu și mai ales când știi cine este acest Dumnezeu al nostru, să-ți măsori cuvintele. Ei, la asta vrea să ne atragă Dumnezeu când zice pentru orice cuvânt spus în deșert va da omul seama. Nu va da omul seama înainte lui Dumnezeu, va da omul seama în fața lui și în fața propriei lui conștiințe care nu-l va ierta, nu-l va ierta. Știți ce greu iartă conștiința? Poate credeți că o să o șmecheriți. Nu. Vă transmite un om care se luptă cu ea. Nu va ierta nicio cirtă, nicio iotă. Propria voastră conștiință. Voi sunteți cei mai mari judecători ai voștri. E înfricoșătoare. Te duce până la limitele nebuniei. Pentru orice cuvânt pe care l-am spus din copilărie până acum, mă mustră de dimineața până seara. Nu mai poți face nimic. Înțelegeți? Nimic. Ce mai poți face? Ce mai poți face după ce și acum țin minte un cuvânt pe care l-am spus greșit înaintea bunicului meu. Un cuvânt de care vine să mă tăvălesc noapte de noapte. Un cuvânt, dar ce mai poți face, înțelegeți? Bine, eu nădăjduiesc în Dumnezeu. Nădăjduiesc în Dumnezeu nu să mă ierte, nu să aibă milă, ci cumva să-mi liniștească fiara asta conștiinței. Să zică, să-i dea câteva așa, să facă ceva cu ea mai degrabă decât că n-am îndoiel că Dumnezeu mă iartă. Problema este ce soluții va găsi să-mi liniștească conștiința, nu să-mi liniștească. Și am văzut că conștiința nu se liniștește și că dacă Dumnezeu ar face-o să tacă sau să moară, ar pieri și libertatea ta, ar pieri și libera ta alegere și voia ta și toate ar pieri. Și atunci nu. Această conștiință nu va tăcea prin faptul că Dumnezeu îi zice să tacă de la sine și gata. Și cumva să-ți dea șanse Dumnezeu să înlocuiești cele rele cu cele bune. Am văzut că singurele soluții de a odihni conștiința sau de a o face încetul cu încetul să tacă este să începi să o asculți. Exact cum Mântuitorul ne spune, împacă-te cu părâșul tău pe cale, împacă-te cu părâșul, părâșul și conștiința, care te topurăște. Uite, Doamne, ce face. Uite, Doamne, uite, nu așa trebuie să faci. Și trebuie să te împaci cu părâșul tău pe cale și asta înseamnă cum te împaci, ascultându-o. Și ce îți cere ea? Îți cere niște chestii, nu repetând la nesfârșit lucrurile care au fost și tot amintindu-ți. N-are rost, nu se mai poate face nimic. Doar le mărturisești și cu asta gata. Ce poți să faci? Este ca de acum încet te sfătuiește să nu mai ieși din cuvântul ei. Să nu mai ieși din cuvântul ei, înțelegeți? Și încetul cu încetul, cu cât o asculți mai mult, ea îți devine prietenă. Foarte interesant. foarte interesant, dar despre conștiință mult ar trebui să se spună. Și care ne este adevăratul și marele judecător, care este glasul lui Dumnezeu din inima noastră, dar care este unit cu noi în același timp și noi ne identificăm cu ea. Este, unii chiar spun că este chipul lui Dumnezeu din noi. Este ca și cu oglindă, exact cum făcea oglinda la vrăjitoarea aceea și zicea, oglindă, oglinjoară, cine este? Și ea spune adevărul, tu sau nu? Albul ca zăpadă e cea mai frumoasă din țară. Ce să facem dacă așa e realitatea? Orice ai face tu, ea o să spună adevărul, înțelegeți? Și tu trebuie să împaci cu oglinda aia. Trebuie să... Și ce să fac oglindă, oglinjoară, ca să nu mai fiu cel mai urât din țară? Păi să faci așa, să faci așa, să faci așa și conștiința te sfătuiește. Și ziceam că tot ce spune Mântuitorul este până la urmă rugăciune, pentru că El o spune absolut înaintea Tatălui, ca om și înaintea lui Dumnezeu, ca om, când mă refer că este rugăciune, că voi poate ziceți, păi la ce se ruga Iisus Hristos? Că El era Iisus Hristos, adică de ce se roage lui Dumnezeu dacă El era Dumnezeu? Dar El în primul rând era om desăvârșit. Ce înseamnă să fii om desăvârșit? Când se zice om desăvârșit, nu se înțelege numai că era om de plin, adică avea de toate, avea și trup, avea și suflet, avea toate caracter, fel de a fi, voință, lucrare, tot și era om desăvârșit. Nu! Era om desăvârșit în sensul că avea toate calitățile și felul de a fi de om sau toate ale omului la un nivel și la o măsură, așa cum a gândit-o Dumnezeu din veșnicie, la măsuri de pline, pentru că le-a făcut să fie așa, pentru că s-a străduit să fie așa, pentru că acel om era de plin așa cum ar trebui să fie un om. Înțelegeți? Nu cu lipsuri, cu jumătăți, cu pe aici, da, pe dincolo, nu. Deci el era om desăvârșit în sensul că ajunsese să fie desăvârșit prin ascultare de Dumnezeu. Păi, omul desăvârșit Iisus Hristos ne învăța pe noi cum să ne rugăm. Omul desăvârșit Iisus Hristos ne ruga pe noi, ne spune nouă cum să iubim pe aproapele. Omul desăvârșit, nu numai Dumnezeu desăvârșit, și omul desăvârșit. Și acest om desăvârșit nu mai folosea, nu mai erau cuvinte pe care să le folosească și care erau așa, printre altele. Erau toate spuse înainte lui Dumnezeu, adică a unei realități, pentru că asta e realitatea. De fapt, a nu spune cuvintele ca înainte lui Dumnezeu, a nu spune, a trăi ca și cum n-ar fi Dumnezeu, este o minciună. Pentru că este o minciună. Și așa zisa necredință sau nepăsare este o minciună. Noi intrăm într-o zonă a minciunii, pentru că Dumnezeu este prezent, este aici, este acum. Și tot, orice zici tu că, da, am uitat de El sau a uitat de mine Dumnezeu, sau asta intri într-un imperiu al minciunii, al neștiinței, nu mai este adevăr în ceea ce spui, în ceea ce faci. S-a terminat, intri într-o zonă exact cum ai intrat tu, deci vezi realitatea, trăiești realitatea și la un moment dat intri pe lumea virtuală și zici, asta o fi lumea reală. Și acolo te joci jocul, ce sari pe acolo, faci o felul, dar nu e lumea reală. Aia nu e lumea reală, aia e lumea virtuală. Exact așa începe atunci când, așa încep să fii, atunci când nu mai îl bași în seamă pe Dumnezeu. Intri într-o lume paralelă. Și acolo, lumea aia paralelă, cel mai tare jucător, șeful care bate tot timpul, este diavolul. Deci el e marele actor. El e marele regizor. El e priceputul. El e inventatorul unei lumi care nu este. El este începătorul acestei lumi care nu este, a răului, care e opusă binelui. Și răul nu este rău numai pentru că e rău în sine, ci pentru că e opus binelui și că evită binele și înlocuiește binele și încearcă să se eschiveze de bine, să se depărteze de... Acolo e șef diavolul. Deci în toată această lume în care tu încerci să uiți de Dumnezeu, de acolo începe diavolul. În momentul în care Dumnezeu să vi-l închipiți ca pe un foc, când nu uiți de El și El e neîncetat înaintea ta, ești ca și cum ai fi lângă un foc. În momentul în care uiți de El sau nu mai vrei să știi de El, e ca și cum te-ai îndepărtat de foc și te-ai apropiat de haita de lup care stă în jur și acolo e teritoriul lor. Și tu zici, dar de ce m-ai lăsat oameni să mă atace? Aceea te atacă pentru că tu te-ai îndepărtat de această lumină, nu pentru că Dumnezeu i-a pulea poruncilor să te atace sau... Da. Dar, zice Mântuitorul, că scris este... Deci, acest om, Iisus Hristos, acest om care nu mințea niciodată, acest om pe care ei știau că nu minte niciodată, le-a zis, voi toți vă veți minti într-o mine noaptea aceasta. Adică toți nu o să mă mai înțelegeți, o să vă tulburați de mine și o să mă părăsiți. Asta le spune. Și asta ar trebui să o creadă. Care era poziția pe care trebuia să o aibă ei? Să o creadă. Dacă... Nu ne-a mințit niciodată până acum. Păi dacă, dacă zice lucrul ăsta, cu siguranță așa va fi. Nu că în noaptea aceasta, că scris este, bate voi păstorul și se vor risipi oile, dar după învierea mea, voi merge mai înainte de voi în Galileea. Dar merge mai departe și spune, uite, voi o să vă smintiți, voi o să fugiți, o să faceți toate prostiile. Dar eu nu o să vă părăsesc și o să înviu după noaptea aceasta și o să merg înainte de voi în Galileea, acolo mă veți vedea. Și Petru zice, răspunzând, auziți, necredința, pentru că, păi cum până acum l-ai crezut în toate și acum nu mai crezi? Iar Petru zice, răspunzând, i-a zis, dacă toți se vor zminti întru tine, eu niciodată nu mă voi zminti. Adică pui la îndoială cuvântul în care până atunci niciodată n-a greșit, niciodată n-a mințit. În sine asta e o cădere. În sine asta e începutul morții, începutul căderii. Aici a început căderea lui Petru, care a ajuns să se blesteme pe sine. Adică nu-l cunosc, nu-l știu. Altfel, cel mult s-ar fi împlinit cuvântul Mântuitorului, voi toți vă veți minti întru mine și aici e înfricoșător. În sensul că Mântuitorul spune o prorocie. Voi toți vă veți minti întru mine. Adică toți o să se tulbure că ei se lasă prins, toți o să se tulbure că au putere oamenii aceștia asupra lui, că îl bat, că îl leagă în lanțul, că duc în fața fariseului, toți o să fie în fața lui Caiafa, că îl duc în fața lui Pilat, că îl răstignesc, toți o să fie peste măsură de tulburați, oripilați. Nu o să înțeleagă cum Dumnezeu se lasă în mâinile oamenilor. Cum? Cum acest profet, cum acest om de săvârșit care putea să meargă pe ape, care putea să oprească vântul, care putea să scoată duhurile, care putea să... Cum se lasă acesta? Asta e sminteala. Voi toți vă veți minti într-un mine. Deci dacă rămâneau aici, dacă rămânea aici, ei se tulburau, se sminteau, fugeau, se ascundeau, dar Petru n-ar fi făcut prostiile care le-aș fi făcut. Dar pentru că Petru n-a crezut și a avut îndrăzneala să zică dacă toți se vor minti eu, niciodată. Pentru asta Mântuitorul continuă profeția și să știți, asta mi se pare, Mântuitorul n-ar fi continuat cuvântul acesta dacă el nu spunea, pentru cuvântul ăsta a căzut Petru, înțelegeți? Pentru necredința asta. Și mi se pare că și viața noastră, știți că sunt acum filme interactive, așa, în care se întâmplă un eveniment, în tramvai, se lovesc doi și după aia ți apare și zice, vreți să bate ăsta pe ăla sau ăla pe ăsta și care e? Și zici, ăla pe ăsta. Și mergem pe partea aia. Dacă ziceai ăsta pe ăla, o lua pe partea cealaltă și era altfel filmul, cu totul altfel. Ei, dacă Petru nu zicea asta, era cu totul altfel filmul. Mântuirea noastră e interactivă, nu e așa că totul e scris, nu avem ce face, în frunte ți-e scris, asta e. Trebuia să o facă Petru, trebuia să o facă, că nu, era scris acolo. Nu era scris. Și pentru că Petru intervine interactiv, și zice, nu, dacă toți, eu nu, Mântuitorul îi zice în continuare. Deci e altă mutare de șah, altă, a mutat negru, acum a mutat albul. Și Mântuitorul îi spune, zisa lui Iisus, adevărat îți spun ție, că noaptea aceasta, mai înainte de a cânta cocoșul de trei ori, te vei lepăda de mine. Acest lucru că în funcție de laudele tale, de necredința ta, de vorbele tale, ți se poate schimba viața, mi se pare înfricoșător. Înfricoșător, adică, și gândiți-vă acum câte baliverne, câte prostii am zis, câte chestii de necredință, câte lucruri am pus la îndoială, păi dacă ar fi să fie și, într-o anumită măsură, cred că unele deja au avut urmări. Și zicem, domnule, dar de ce mi s-a întâmplat mie asta? Păi da, cred că atunci când o să ne vedem viața așa ca în palmă, că noi ne închipuim că o să vedem viața ca un film la sfârșit, ce frumos, nu știu ce, ne imaginăm așa un film frumos, drăguț, duios și noi vă plângem. Ce tânăr eram! Vă zicea bătrânii aia, doi bătrâni se întâlnesc și zice unul către altul, băi, ce băieți, tineri eram, mai ales eu, și acum ce urâți și bătrânii am ajuns, mai ales tu. Așa și tu. Așa și noi. Ne vedem și ne înduioșăm de noi înșine și așa ne închipuim cum o vedea și ai, și ce băiat frumos și cât frumos am fost și făceam eu și dărgeam și cum am ajuns, hârcă bătrân. Și acum, nu, mai degrabă altceva să vă înfricoșați că vom vedea acolo. Adică aceste prostii pe care le-ai spus și care au fost greșeli absolute, pe unde este cuvântul, este și Duhul, pe care le-ai spus. Eu nu cred, prostii, înjurături, blesteme, jurăminte, urlete, răgnete, nu știu ce, și pe aia zici, dar de ce mi se întâmplă? De ce? Să vină Dumnezeu, să nu știu ce. Adică, când o să vezi toate lucrurile acestea, că de fapt, în funcție de credința sau necredința ta, te mântuiești sau nu te mântuiești, nu că nu te mântuiești, intri în necazuri mai mari. Dar o să zice, Dumnezeu, dar nu mai este nicio scăpare. Este. Este scăparea pocăinței. Doamne, îmi pare rău de cele ce am zis. Îmi pare rău. Nu mai vreau. Sunt hotărât. Vreau să încerc. Te rog. Lacrimile lui Petru, care a plâns cu amar. Pocăința lui, părerea lui de rău. Și să sunt mari șanse. Mari și hotărârea de a nu mai face așa ceva. Păi Petru n-a mai făcut așa ceva. N-a mai vrut să facă așa ceva. Să zică vorbe, de să se arunce, să facă el pe deștept pe acolo. Era mai smerit decât toți după asta. A plâns și plânsul lui s-a transformat în șiroaia care i-au adâncit obrajii și se vedeau șirul pe unde curgeau lacrimile, se spune că s-au văzut până la moarte. Adică atât a plâns omul acesta. Chiar i-a părut rău, înțelegeți? Chiar și-a dat seama, cum am putut eu să fac chestia asta? Cum am putut să nu-l cred? Când mi-a zis, asta e realitatea. E ca și cum ai spune, eu, Doamne, sunt mai tare decât diavolul cu care urmează să... Păi vă dați seama că în alte evanghelie, nu în asta... se zice că Mântuitorul ar fi zis atunci, iată, diavolul v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu, dar eu m-am rugat pentru voi. Și după ce voi veți cădea și vă veți lepăda, voi vă veți întoarce și Petru se va întoarce și va întări pe apropiații săi. Și toate celelalte, adică, de fapt, era o lupta lor cu tot ce înseamnă mai grav, mai înalt, mai ca și urăciune, cu ispititorul, cu diavolul, nu așa povești acolo că ne luptăm și noi cu propriile noastre frici. Nu cu diavolul, pe care Părintele Arsenie zicea, mă, acolo la vămii judecători, bătrâni, mă! Adică și vicleni și bătrâni, un fel de vicleșug îmbătrânit în vicleșugul lui. Nu e un vicleșug de ăsta drăguț de copilaș, că îi zici la copilaș, plec până dincolo, să nu iei cumva din vasul acoperit. Și el își pune acolo și ai luat? Nu, tu ai luat? Nu! Vicleșuguri de astea. Vicleșug de la subțiat în mii și mii și mii și mii și mii de ani de când a căzut diavolul dinainte de zidirea lumii. Văzute. Că prima dată a fost lumea nevăzută. Și după aceea a fost lumea văzută. Și se spune că atunci, încă de atunci, păi eu ăla e un vicleșug. Finisat până la... E ca și cum tu ai fi un... Nu știu, ai fi tipul ăla care măcelea prin Londra. Nu mai știu cum îi zicea. Cum? Jack Spintecător. Și ai fi Jack Spintecătorul și nu numai 10, 15, nu știu câți oameni ai fi măcelărit și ai fi tăiat perfect și ai fi scos nu știu cum și ai făcut, ci ai fi continuat asta timp de sute de ani. Devenea o obsesie, devenea o plăcere extraordinară, devenea totul era cunoscut în detaliu, înțelegeți? Păi asta devine, e ca și cum tu ai continuat să bei o veșnicie și nu ai numai experiența unui bețiv de 20 de ani. Păi ce poate să spice dacă ar fi existat un bețiv care a băut din antichitate până acum, în continuu? A testat toate tipurile de vinul, de băutură, de bere, de tot ce vreți voi. Păi da, ăla poate să spună tot ce... Și nu numai poate să spună, e dependentizat, e rafinat în rău până la o măsură greu de explicat, că nu mai poate ieși. Asta e îngrozitor la rău, că cu câte afunzi în el nu mai poți ieși. Totul se adaugă ca un pietroi, totul se adaugă ca un... Ei, așa, cu asemenea, ăsta e Duhul necurat. Asta a fost și greșeala lui Motovilo în fața Sfântului Serafin de Sarov. Că i-a zis că, eu nu mi-e frică de diavol, eu îi trag eu câteva, nu știu ce. Și Sfântul Serafin mi-a zis, măi, cum zici, tu nu știi ce vorbești, mă, băiatule. Și pentru aia l-a locuit diavolul nu știu câți zeci de ani. Deși el se lupta contra el, dar n-avea nicio șansă. Cu toate armele lui n-avea nicio șansă, înțelegeți? Pentru că a avut această mândrie, părere de sine, care a avut-o Petru și pe care nu trebuie să o avem. Noi nu ne luptăm cu noi, cu diavolul, dar eu m-am rugat pentru voi. El, Dumnezeu, ne salvează. Nu noi, că, Doamne, am un caracter tare, mă știi, sunt Petru. Rezolv eu. nu știu ce. Ca la Sergiu Nicolaescu, împușcat din toate părțile, m-au ciurit, dar voi lupta mai departe. Adică prostii de genul ăsta, ca Tom și Jerry Bay și curge apa din toate părțile. Adică și tu lupți în continuare. Nu, deci să nu ne iluzionăm. Cu diavolul nu ai ce să discuți. Nu tu lupți. Dumnezeu luptă și îl face praf și pulbere când vrea El. Dumnezeu îl așteaptă încă se întoarcă și acum și îi dă șansă și îl va judeca prin noi. Nu știți oare, auziți pentru că știți că întrebați lui, dar de ce nu lasă Domnul pe diavol să mai trăiască? Zice Mântuitorul, nu știți voi oare că veți judeca îngerii, zice Pavel de la Mântuitorul, veți judeca îngerii. Care înger? Că nu-i judecăm noi pe îngerii buni, pe arhanghel, pe îngerul nostru personal. Stai așa, cum zice Sfântul Isaac Siro, zice, le zicea monahilor din mănăstirea sa, aveți grijă și când stați în cameră singuri, și cum dormiți, și când aveți gaze, la propriu, și când râgâiți, și când... Să nu se rușineze îngerul de voi, adică îngerul vostru personal. Înțelegeți? Adică atât atenție, Dumnezeu, păi nu judești tu pe îngerul ăla care e de o finețe și de o frumusețe, care dacă îl vezi, stai în răpire o veșnicie așa, gura căscată la el. Atât de frumos, atât de frumos e spiritual vorbind, nu neapărat estetic. Și nu noi judecăm îngerii aceia, ci judecăm pe demoni și Dumnezeu ne va lăsa să-i judecăm pe demoni prin lupta pe care o ducem împotriva lor, nu prin puterea noastră, ci prin încrederea în Dumnezeu. Și Dumnezeu va zice, iată, acest om în trup, iată cu un caracter slab, iată cu puținătate de suflet, de trup. Și a stat motivat așa, a crezut în mine, chiar dacă în jurul lui toți cădeau sau toți îi ziceau, blesteamă pe Dumnezeu și mori. Și aceștia vor judeca pe îngeri, înțelegeți? Aceștia, adică voi, dacă vă va ajuta Dumnezeu și vreți să fiți Dumnezeu. De asta este un motiv pentru care Dumnezeu încă îngăduie. Nu pentru ca să-i judecăm noi, ci ca să-i mai dea o șansă, măcar prin mărturia noastră, dacă vrea vreunul să se întoarcă. Va vrea vreunul vreodată. Ca să nu ai motiv să zică, dacă mă mai lăsai puțin, eu mă întorceam. Și dacă Petru ar fi tăcut, era cu totul altfel. Altceva era. Ce să mai zicem că dacă ar fi zis Petru, Doamne, eu n-aș vrea să se întâmple asta, cred că se va întâmpla, pentru că ai zis-o tu. Dar oare nu te poți ruga ca eu să nu cad și să fiu alături în durere, în suferință și să fi ajuns Petru, vă dați seama, dacă el s-ar fi raportat așa cu multă smerenie la Dumnezeu, să zică, sunt păcătos, dar n-aș vrea să te părăsesc nici măcar aici. Uite, mi-e greu să știu că te voi părăsi aici. Și să-l fi zis Dumnezeu, bine, Petre, fie ție după voia ta. Și să-l fi luat și pe Petru atunci când l-au arestat, i-au arestat, să-l fi luat și pe Petru, să zică, și ăsta era cu el. Și îl știm noi. Și să fi murit răstignit împreună cu Hristos. Păi cine era Petru acum, înțelegeți? Cine era Petru acum dacă era așa ceva? Nu tâlharul din dreapta, Petru. Păi nu l-a înviat Dumnezeu și pe Petru când învia el. Ce-ar fi fost? Ce poate să fie smerenia? Ce mare poate fi smerenia și ce îngrozitoare poate fi mândria? Un duh de mândrie și de părere de sine l-a făcut praf pe Petru și a fost și el unul dintre cei care l-au vândut și l-au vorbit de rău și nu știu ce. S-a întors și asta e. Dar ce putea să fie dacă se smerea, nu? Ce putea să fie? Ce mare smerenie. De aceea vă îndemn să aveți grijă. Să nu vă aruncați repede. Să judecați de multe ori cuvântul. Știți că era de Ava Anuv din pustia Egiptului, de care se zice că nu știa carte. Și care tot auzea că toți monahii pe acolo citeau psaltirea. Și a zis, vreau și eu, domne, ce e aia psaltire? Vreau și eu să aud. Și s-a dus la un monah și a zis, zi-mi și mie din psaltire. Și a zis el, ce să zic? Orice, deschide și zi. Și a deschis monahul la, pune, Doamne, straje gurii mele și ușa de îngrădire împrejurul buzelor mele. Și a zis, destul. De ce destul? Trebuie să o fac. Prima dată trebuie să o fac și mergem mai departe după aceea. Și îl întreba ăsta, după ce trecea timpul, mai vedea trecând pe acolo. Ei, vii să-ți mai citesc, n-am împlinit încă. Înțelegeți? Și au trecut ani și ani și ani și ani și el tot se străduia să împlinească cuvântul ăsta și atât de mult s-a străduit și la așa măsură a ajuns încât nu zicea niciun cuvânt așa întâmplător. Și asta a făcut ca orice cuvânt spus de el să fie foarte important, că se gândea bine înainte și a ajuns să fie cel mai mare sfătuitor al pustiilor, care e cel mai prost spus, nu știa nimic, habar n-avea. Dar el ajunsese să zică, mă, cum să-i zic eu la omul ăsta, nu știu ce, până nu-l rog pe Dumnezeu să-mi descopere dacă e bine, dacă e rău, dacă nu știu ce. Și se ruga la Dumnezeu până primea semn. Și ajunsese să zică, când zicea Ava Anuv, păi era cuvânt de foc, din cer era, înțelegeți? Dacă tu te duceai și ziceai, ce să fac, să mănânc cartofi sau să nu? Nu erau cartofi, erau în America, dar să zicem altceva. Și, și el zicea, stai să mă gândesc. Și se gândea o zi, două, nu știu cât. Și poate te chema și zicea, păi îl făcea oamenii, îl luau de la Dumnezeu cu o ușurință incredibilă, că știau și văzuseră că nu făcea nimic fără semn de la Dumnezeu. Ajunsese să fie așa. Și până la urmă, împlinind o singură, un singur cuvânt, a împlinit toate poruncile. Că pentru asta trebuia să fie și cu răbdare, pentru asta trebuie să aibă și rugăciune, pentru asta trebuie să fie... Doamne, câte... Păi, dacă te îmbezi, n-ai cum să spune Doamne, stăjugurii mele, că zic... Că imediat devii... Nu? Devii din miel la început în porc, sau nu? Prima dată în leu, după aia în porc. Adică te lauzi. Păi, eu, Doamne, ce am făcut eu și ce am... N-ai cum să sigura fi îmbețit. N-ai cum să asigura dacă ești mândru, mândrulea fasolea. N-ai cum să asigura dacă ești mincinos. N-ai cum să asigura dacă ești furăcios și nu știi cum să-ți ascunzi furturile. N-ai cum să... Și atunci a trebuit să lepede toate păcatele. De aceea să știți că în orice poruncă pe care o împlinești, se ascund toate poruncile. Cine împlinește o poruncă, le împlinește pe toate. Cine se străduiește să împlinească o poruncă cu toată seriozitatea, le va împlini pe toate. Fără că vrei, că nu vrei, până la urmă le vei împlini. Că n-ai ce face dacă ești serios în căutarea acelei porunci. Dar poate că aveți întrebări și eu nu mă merg înainte ca trenul. Deci dacă aveți, puteți să trimiteți.
Da. Întrebare. Oare Evanghelistul Ioan, Sfântul Apostol Ioan, a fost dintre cei care cumva s-a supus, a zmerit și a ascultat,
da,
și a ajuns?
Cred că el a crezut. Pentru că el a crezut mai mult decât ei. Pentru că se spune că au alergat la mormânt și el a ajuns primul la mormânt. Vă dați seama ce zmerit era, că nu s-a băgat el primul. A venit Maria Magdalena și a zis, l-au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-a pus. Au pornit cei doi, Petru și Ioan. Petru era mai bătrân, mai nu știu ce, Ioan, repede. Și Ioan a ajuns, dar n-a intrat. Zic, cum să intru? Să intre Petru, e mai în vârstă, mai... foarte multă cinste dădea omul, e mai în vârstă decât el și... Îl socotea mai important ca pe el. Și a intrat Petru, a intrat și Ioan și zice, a intrat și a văzut jurul de singure zăcând și numai marama pusă deoparte și a văzut și a crezut. Adică e ca și cum ar fi zis, așa a adus aminte de ce a spus Mântuitorul că va învia și el a crezut. N-a mai avut îndoieli. Dar Petru n-a crezut. Și a plecat Petru spre casa lui, mirându-se în sine de ce l-a întâmplat. Ce-o fi? Cine l-a fi furat? Ce oameni răi! Nu știu ce-o fi gândit Petru, dar ca și ceilalți apostoli, că și ceilalți n-au crezut. Toma n-a crezut nici după ce s-a arătat la cei 11, la cei 10 și tot. Nu spui dumneata mie. Păi, vă dați seama... Și avea dreptate bietul Toma din perspectivă biologică, practică, adică l-a văzut biciuit cu bice roman, l-a văzut sfârtecat, l-a văzut străpuns cu sulița în inimă, nu? Că nu se juca, nu credeți că soldatul înțepa și aia, te doare, te doare, te simți ceva? Adică exact cum la ieșirea din Aiud nu ieșea nimeni fără să-i se împlânte un piron în inimă, ca nu cumva să mai fie umbră de viață în acel om, adică dacă îl ducea la morgă, la cimitir. Și așa, nici aici, nu credeți că soldații romani aveau niște... cred că a murit. Hai să-l devreau să bagă. Nu se putea asta. Și îi zdrobeau fluierile picioarele la care nu mureau, până mureau și după aceea cred că le străpungeau inima. Dar la cei care muriseră deja, le străpungeau pieptul, din dreapta spre stânga. Până în inimă, înțelegeți? Nu așa că numai pe acolo. Și ca să... stingă orice urmă de viață din Hristos. Orice urmă posibilă, dacă mai rămas. Și după ce l-au văzut în halul ăsta și au știut cum s-a întâmplat, păi, într-un fel firesc este să zici, nu se poate să învieze. Nu se poate să învieze. Rana din dreapta era, zice Mântuitorul, adu degetul tău și pune-l în urmele cuielor. Adică, na, era. Sau la picioare. Și aici și adu palma ta și pune-o în coasta mea. Adică era o chestie mare. Nu era așa, era cât să pui palma. Nu degetuțul. Și era cât să pui palma, adică era o rană grozavă. Și cum să crezi tu, mai mă, cum o învia, mă? Nu se poate, mă, nu se poate. Cum și ca și cum i-ai spune tu unui medic, că știți, i-a străpuns cordul, i-a străpuns și ce pe acolo, dar trăiește. Și-a revenit. Ha, lasă-mă cu chestia asta. Nu spune mie că... N-are cum. Deci e cu neputință, așa li se părea. Ei, dar Ioan a avut această... Ioan ar fi fost cel mai îndreptățit să nu mai creadă în învierea lui Hristos. Pentru că a fost acolo. Pentru că l-a văzut și în curtea lui Caiafa, cum l-au bătut, cum l-au pălmuit. Pentru că a fost acolo și l-a Pilat în curte și a văzut toate cele ce au văzut. Au văzut cum l-au bătut soldații romani, în ce hal. Au văzut cum și-au luat bajocorit. Ioan a văzut și cum a stat lângă cruce. Au văzut tot ce s-a întâmplat acolo. Și cum l-au străpuns cu sulița. Și el era cel mai îndreptățit să zică, nu mai e nimic de făcut. Nimic. Și totuși el a văzut și a crezut. Adică, da, cred că Ioan a avut această credință nebună mai mult decât ceilalți. Și până la urmă, cred că a avut-o, cum ziceai tu, pentru că probabil a fost cel mai credincios în Dumnezeu, l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt și cred că s-a smerit. Într-un fel, cred că el a cerut tainic Mântuitorului, poate nu-i scris, poate nu știm, sau poate numai în inima lui, ca să nu deranjeze pe ceilalți, ca să nu-i necăjească pe ceilalți, a cerut tainic în inima lui Mântuitorului ca el să nu fie, să mă lăsați, să mă lași să stau cu tine până la sfârșit, să fiu cu tine și în moarte și cu oriunde. Și cred că a cerut asta, dar a fost atât de smerit încât n-a vociferat tot tare cum a făcut Petru. Voi merge cu tine și în închisoare. Și a cerut-o în inima lui și Dumnezeu i-a dat-o. Ceea ce este... Și cred că aceeași smerenie, dacă nu mai multă și mai mare, a avut-o și Maica Domnului, care de fapt a fost cu Mântuitorul până în ultima clipă.
De aceea parcă și Sfântul Ioan are o slavă mai mare. Adică ai trecut.
Da. Este singurul care nu a murit ca mucenic. Singur. Și care, despre care se spune că de fapt nici poate n-a murit. Cei ce mergeți în Patmos o să vedeți de fapt. Imaginea aceasta în biserica din Patmos sus, când iei în groapă, ucenicii săi în groapă și după aceea dezgroapă mormântul, desfac mormântul și nu mai este acolo. Adică așa a fost. Cred că mari taine lucrează Dumnezeu cu oamenii care se smeresc. Mari taine, așa cum a fost preasfințitul Vasile. A fost un om smerit. Acum citeam despre înaltul Bartolomeu și zicea, trebuie să, uite, le explica la un moment dat la Nicula, la domnul Dan Ciachir și la Mircea Gelu Buta, doctorul de la Bistrița, i-a chemat la Nicula într-o seară și a mâncat cu ei și a vorbit cu ei și a zis, a fost aici la noi în eparhie un om mare, a fost Pahomii al Gledinului, de la Gledin, care după aia s-a dus la neamț, a fost stareț al neamțului, a lăsat stăreția, era mare lucru să fii stareț în mănăstirii neamț pe la 1702, în sensul că era cea mai mare mănăstire a Moldovei. Și a lăsat mănăstirea și s-a dus la Pecerska și în zona Chievului și acolo a devenit ucenic al Sfântului Dimitrie al Rostovului. Dimitrie al Rostovului a fost ucenic. El a venit toată viața pe Dimitrie al Rostovului, părintele lui duhovnicesc. Și după câțiva ani s-a întors înapoi și s-a dus sau undeva, s-a la o chilie undeva pe muntele lui Chiriac. Și și-a făcut el singur acolo o chiliuță și stătea acolo. Și de acolo au venit și l-au luat moruzii, domnitorul Moldovei și alții și l-au făcut episcop al Romanului. Dar lucrurile s-au precipitat. A fost marele război între ruși și turci la Stănilești pe Prut, între Dimitrie Cantemir și împreună cu rușii împotriva turcilor și rușii și românii și moldovenii au pierdut atunci. Au căzut foarte mulți în mâinile turcilor. Atunci probabil și Ioan Rusu, Sfântul Ioan Rusu a căzut în mâinile turcilor și au fost duși în robie și ceilalți au fugit și Dimitrie Cantemir și fiica lui și familia lui. Fiica lui era cât pe ce să devină țarina Rusiei, nu știu dacă știți, a lui Dimitrie Cantemir. Și atunci a fugit și Pahomii al Gledinului și s-a așezat la Pecerska, acolo, la mănăstire, unde a trăit până la sfârșit și acolo și a dormit. Și părintele, înaltul Bartolomeu, spunea, uite, trebuie neapărat acest om e sfânt, trebuie cumva să luăm legătura cu cei de la Pecerska și cu Biserica Ortodoxă Ucraineană și să încercăm să ne dea măcar o părticică din noastră, să vedem locul, să vedem nu știu ce. Și zicea, singurul om care poate rezolva este preasfințitul Vasile, că e smerit. El e autentic smerit, zicea. Pe el n-au cum să-l dea afară. Așa a zis. Dom'le, pe noi ăștia, pe acolo, nu zicem, cu filiale, cu... Și o să simtă. Mă, voi vreți, nu știu ce, ieși în afară. ce să-l trimeți? Preasfințitul Vasile, că pe ăsta n-are cum să-l dea afară. Și ne spune lor, el e autentic zmerenie. Are autentică zmerenie, adică la el nu-i prefăcătorie. N-au cum să-l refuze. O să zică, o să înțeleagă că noi vrem binele, că vrem. Și s-a rezolvat. Au venit. A venit mitropolitul de la Kiev și s-au făcut toate celelalte după intervenția asta. Dar smerenia este foarte, foarte mare, de fapt. Ia uitați-vă la smerenia părintele Arsenie Boca, care timp de 30 de ani n-a slujit. 30 de ani n-a slujit. Nici în taină, nici prefăcut, nici în ascuns, nici... N-a slujit. Dacă i s-a spus nu mai slujești, nu mai slujit. Nu mai purta haine monahale, n-a mai purtat. Înțelegeți? La sfârșit s-au făcut mai multe. De ce s-a amânat până pe 4 decembrie mormântarea lui? El a murit pe 28 noiembrie și s-a amânat pe 4 decembrie pentru că și-a dorit mult ca în ultime, ca în sicriu să fie pus în haină monahală. Și nu i se dădea voie. Nici în sicriu. Și s-a așteptat până la sfârșit, până când a aprobat patriarhia și securitatea, a zis, bine, bine, în haină monahală, că de fapt nu patriarhia săraca era cu... Și securitatea, care și după moarte zicea, periculos, periculos, în haină monahală. De ce vrea în haină monahală? Și s-a aprobat și a fost îngropat în haină monahală. Și a fost amânat până când s-a făcut aprobarea aceasta. Și acest om smerit până la urmă, n-a luat țara foc de la Pristop, nu îl prăznuim astăzi pe Sfântul Focol, care a fost smerit și n-a făcut nicio minune. Dar copacul care s-a ridicat pe mormântul lui a făcut sute de ani minuni. Și oricine mânca din roadele lui se făcea. Smerenia e o taină atât de mare, greu de înțeles pentru noi. Ce să înțelegem noi? Ca și cum ne-a explicat, ca și mi-a explicat la o ceată de bețivi ce înseamnă abstinența. Nu ai ce să explici. Adică, du-te, bă, băutura, măi. Mâncarea e fudulie, băutura e temelie și nu știu ce. Țin minte și acum, acum ne explicau prin Maramureș când am fost într-o tabără și preoții. Toată lumea de acolo, nu există medicament mai bun ca pălincă. Dar ne explicau tot timpul chestia asta și la neîncetat. Și voi nu vreți? Nu vrem. Dar de ce nu vreți? Dar asta-i băi, nu știu ce. Și ne explicau și ne spuneau și, Doamne, aproape făcut concepte filozofice despre pălincă. Care era în sine numai medicament. Numai voi îl faceți băutul medicament. Și, deci, ca și cum le-ai spune la oamenii ăia, Doamne, nu. Nu mai de astăzi nimic, nimic, niciun stroc nu se poate așa ceva. E așa, e pentru noi să spui că smerenia. Noi așa frumos, e plăcut așa când auzim, da. E peste măsură de departe de noi. Dacă aveți totuși alte întrebări. Când nu mi-ascult conștiința, atunci când un sărac îmi cere mai mult decât i-am dat, dar să vă spun ceva, există totuși, să nu confundăm conștiința cu dădaca nemțoaică. Știți că una dintre marile șmecherii ale diavolului este să se dedubleze tot. Exact cum se zice în Talmud, că după ce Dumnezeu a făcut-o pe Eva, bine, se zice în Talmud, adică carte de învățătură evreiască, nu e adevăr asta. Că după ce Dumnezeu a făcut-o pe Eva, diavolul a plastografiat-o, a imitat-o, a făcut un serox după Eva și a făcut-o pe Lilith. Lilith, care e tot ce poate fi mai rău în femeie, exact și cum ar face pe unul gică, care e tot ce mai rău în bărbat. Și deci diavolul imită și imită totdeauna în sens rău. El nu face nimic original, ci face imitări. Și așa face și cu conștiința. Adică una dintre cele mai mari lucrări ale lui este să se dubleze conștiința. Să-i facă o dublură mincinoasă în mintea noastră. În care această conștiință să ne terorizeze, să ne terorizeze în sens rău, fără niciun folos, fără niciun efect, fără niciun... conștiința aceea care te mustră este, care te mustră în general, e cea care îți vorbește foarte puțin de ce a fost și după aceea îți arată ce poți face acum ca să-l înlocuiești. Și acum, îți spune atunci, în momentul ăla, uite, acum ar trebui să faci asta. Asta e conștiința și îți vorbește cumva duios, nu tăios, nu aspru, nu neîndurător, nu acuzându-te, nu. Asta e conștiința adevărată. Conștiința falsă este aceea care nu mai terorizează, nu mai acuză, nu mai spinte, că nu mai zice n-ai nicio șansă, care te coboară în adâncurile deznădejdii și zice oricum n-ai nicio șansă și ajunge la sfârșit să zică ori vezi cum e Dumnezeu, n-are rost. Nu poți nimic față de el, nu mai poți face nimic, deci sinucide-te sau nu știu ce altceva să faci. Sau revoltă-te, sau fă toate prostiile din lume. Aceea e glasul diavolului. Aceea nu este... E de dacă e englezoaică sau gen nemțoaică sau cum vreți voi, care nu are legătură cu glasul conștiinței. Deci ce cred că ce auzi tu este mai degrabă glasul de dacei nemțoaice, adică a conștiinței false, în care oamenii ajung să fie niște super perfecționiști în cerșătorie și dacă văd la tine o umbră de milă, îți cer și mâna și piciorul și capul și tot, dăm și aia, cumpărăm, făm, dregem, oricum sunt saci fără fund, acești oameni. Oricât ai da, nu se sfârșește niciodată. Bogățiile Americii să le reverși, așa se rezolvă rapid și nu mai nimic. Se strică, se vând, se jmecheresc, nimic. Exact cum făcea oamenii săraci imediat după ce plecau sașii din Ardeal, erau vânduți de Ceaușescu om cu om, sașii, și păi se goleau satele și se dădeau la oamenii ăștia care ziceau amărâții, săracii, oameni care de fapt avuseseră și ei înainte ceva, dar îl băuseră, îl făcuseră prostii și, doamne, în sfârșit s-au împroprietărit săraci ăștia. Și ăia în 5 ani rezolvau și cu casele sașilor. Adică toți sărași deveneau brusc, nici ele nu le puteau ține, le vindeau, le beau și toți săraci erau. Și zice, Dumnezeu mi-a făcut săraci și nu știu ce. Și de fapt, nu Dumnezeu te-a făcut sărac, ci tu și patimile tale și păcatele tale și neorânduiala ta și harababura ta și... Ei, marea majoritate acestor oameni sunt într-o harababură imensă, spirituală, sufletească, de toate tipurile, economică, de gringolada patimilor, a păcatelor. Și atunci, dreapta măsură e foarte importantă. Mai bine, mai puțin și constant, decât mult și cu nemiluita și oricum nu va face nimic. Ce mai rău va face cu... Am ascultat azi un interviu la Trinitas cu George Becali și el spune că de la Sfântul Ioan Gură de Aur că atunci când faci milostenie îl împrumuți pe Dumnezeu. Da, dar trebuie asemănat, trebuie apropiat și de cuvântul Sfântului Vasilice cel Mare că să-ți transpire mâna pe bani când îl dai. Transpire în sensul că să fie în primul rând munca ta, adică să nu fie munca părinților și numai sau bani furați, mecheriți, știți cum oamenii care fac, eu știu, bani ușor, nu știu pe unde, cu afaceri, murdare, cu așa, păi, da, foarte ușor ajungi banii aia, că nu i-ai muncit. Nu-i mare lucru pentru tine. Și ți se pare și că îți spală păcatele. Nu știu acum câți, nici nu vreau să zic că nu le spală păcatele deloc, dar nici nu pot să zic că gata, Doamne, așa, dacă au furat, dar au și dat. Nu știu ce să zic despre asta, numai Dumnezeu, știi, nu mă arunc eu să... M-am rușinat ascultându-l pe George Becali. Da. Dar cu măsură. Și din banul muncit de tine. Cunosc oameni, mă doare inima pentru ei, care chiar din propriul lor efort dau. Și mă simt foarte mic în fața lor. Oameni care portari, oameni normali, care îmi spun, îmi luam zilnic o Eugenie și un suc, ca să beau cât eram portar, sau nu știu ce era, nu, să mai îmi iau și banii care îi consumam acolo, îi adun săptămână, zi de zi, săptămână de săptămână și vreau să-i dau la familia asta, părinte. Deci omul ăla chiar asta face. Obișnuia să beau seara, nu știu ce, un lapte sau o bere, nu, să mai beau, că am văzut un om necăjit. Și omul zic, omul ăsta chiar, și chiar asta face de ani de zile, deci chiar și ea din... Am zis, mi se pare banul văduvei mult mai valoros decât ușurința cu care noi dăm de la părinți, de la bunici, de la nu știu cine, din moșteniri, din salariu mare, din... adică, mai degrabă așa. Și dacă se poate să-l ajuți pe acel om și să-și mai chivenisească, adică să-l ajuți altfel, numai cu bani. Sunt foarte puține dățile când am auzit, sau deloc, în care am auzit că Mântuitorul dădea bani. I-a zis, ia zi lui, dă-i la niște bani. Nu. Adică, nu prea, chestia asta cu banii, Mântuitorul zice, la cel ce întinde mâna către tine, nu-ți întoarce față, dar nu se referă la bani. Și cumva, și când vorbește, la acel însetat, la acel flămând, la acel gol, la acel... Nu zice nimic de bani. Chestia asta, banii ăștia sunt foarte, foarte periculoși pentru un om care nu știe să-i chivenisească și Am avut aici nenumărați sărași pe care i-am îndestulat ani de zile de la voi, nu de la, de la Dumnezeu, care prin voi a dat. Și ce făceau cu banii aia, nici eu nu știu. Dar erau ca un sac fără fund. Și 10 milioane pe săptămână și terminau. Nu mai pot, sunt rău. Păi băi, tu știi că studenții ăștia trăiesc cu 50 de lei pe săptămână? Păi și ți s-am dat 5 milioane. Păi cum? Păi nu se poate să continui nesfârșit să zici, da, așa zice Dumnezeu. Asta mi se pare o prostie. Nu așa. Își bate joc de el însuși și își bate joc și de tine și de banii oamenilor dacă faci așa. Eu cred că nu trebuie luat așa cuvântul lui Gigi Becali, că fiind cuvântul lui Gigi Becali, am ajuns să zicem că al Sfântului Părinte. Cuvântul de la Ioan Gură de Aur pe care l-a luat Gigi Becali și a spus că trebuie cu înțelepciune, cred că trebuie cu înțelepciune. Părinții ajungeau să zică că un om, unii oameni, și dacă ar avea bogățiile Egiptului, le-ar termina într-o săptămână. Atunci erau bogățiile Egiptului cum sunt acum bogățiile Chinei, să zicem. Sau ale americanilor, adică cea mai bogată țară din lume. Așa și sunt oameni care dar avea bogățiile Americii și le-a rezolvat. Știți cum este? Era bancul acela, se zice că se studiau caracterul popoarelor și felul lor de a fi, temperamentul lor. Și sunt două bile de inox incasabile puse într-o cameră perfect abitonată, nicio ieșire, nicio fereastră, nimic, nimic, nimic. Ușa se închide perfect, închizi un om acolo cu alea două bile, numai o cameră de la vederi, care se vadă ce fac oamenii cu și îl bagă pe un american și el se duce, se dă cu bilul, le face sport, și da, specific poporului american. Îl scot afară, bagă un neam, el începe să facă numărătări, cum se dă cu o bilă într alta, câtă frecare e, câtă nu știu ce, om, specific nemțez, nu știu ce. Și bagă un român și românul se uită puțin la bile, mai dă cu piciorul în ele. Și păi intră exact în zona în care nu se vedea o mică părticică acolo cu bile împreună. Și când ăștia deschide, zic că, domnule, mă iertați, erau aici două bile, una am stricat, una am pierdut-o. Adică, ceea ce era imposibil, cum s-o pierzi și cum s-o strici? Dar s-a putut. Adică, era ceva specific nou, sper să nu fie totuși așa. Dar pentru cei care sunt de multe ori în sărăcie și așa, e ceva specific astăzi. Ei n-au ajuns sărași, mulți dintre ei, pentru că foarte puțini sărași sunt pentru că au muncit pe rupte și au furat alții. Și ei nu sărași sunt oameni care, eu știu, au mari patimi, au probleme mari, au harababură, nu țin niciun ban. Păi era băiatul acela sărac cu Mihai, Sidosul, ziceam eu, care avea sida, care a murit, să-l Dumnezeu să-l ierte. Cum? A muncit și el pe ei, nu știu ce, a ajutat niște muncitori când se făceau, se punea piatra pe biserică. Și a zis, doamne, hai, vino și tu muncește și nu știu ce. Muncea el, ce muncea puțin pe acolo, dar oricum îi dădeam bani pentru munca lui. Și el se ducea și lua tot ce era mai scump și mai prost. Coca-Cola, nu știu ce chestii foarte scumpe, niște prostii care luai de 3 ori, nu știu ce, chipsul de la super, super și se termina. No. Și lua aia dădea la toți muncitorii și până seara nu mai avea nimic. Măi, omule, mă, dar nimeni nu le trebuia la oamenii ăia, că eu mâncam serios, bă. Mâncăm slană cu nu știu ce. Adică nu chipsul. De asta avea talentul de a distruge tot ce avea în mână într-o clipă, înțelegeți? Nu știa să-și drămuiască banii. Făcea cum, ții minte, îmi dădeam și ultimul ban de multe ori la cerșători din față, când eram eu la început, în ascor și în numele lui Dumnezeu dădeam. Și după aceea îi vedeam pe la cinematografe, se împingeau pe acolo la filme pornografice, intrau, hai băi, să vedem, nu știu ce. Țamale, ăștia din banii mei. Erau atunci cinematografii de tipul ăsta care nu puteai să vezi altfel filme de astea. Știți, acum nu mai sunt, că acum toată lumea poate să vadă pe internet. Erau cinematografe care în anumite zile, anumite ore, dădeau chestii de genul ăsta. Și se știau locurile astea și când îi vedeam acolo, că se băgau acolo. Adică, nu așa. Sau, nu știu pe la ce, noi ne duceam la cantina primăriei și mâncam acolo. Mâncam, ce se putea, cantina primăriei pentru săraci, acolo mergeam. Acolo era întâlnirea scor. Și, da, vorbesc serios, acolo ne duceam. Și ceream totdeauna, nu știu ce, fără carne, numai garnitură. Sau nu, cum se zice, da, fără garnitură. Cu garnitură. Doar garnitură. Țin minte că era și Părintele Emil din acum în Valea Jur și zicea Doamnă, doar garnitură! Și doamna aia era așa de impresionată de vorba lui așa, încât greșea și lua carne sau nu știu ce și zicea Doamnă, garnitură! Și ne distra mai de cum se... Na, și noi mergeam acolo și mâncam orez, era simplu, simplu așa. Și când ieșeam, ăștia acolo la niște restaurante mai de lux, toți acolo, mândul, și erau banii noștri, știți, adică, ai, Doamne, ziceam, nu se poate așa ceva. Până când? Adică totul să fim înțelepți. Și purtam adevărate discuții filozofice, mai dăm sau nu mai dăm? Adică, totuși. Sunt oameni care chiar o duc greu și sunt smeriți și poate nu cer, poate mai bine la ăia. Deci ce trebuie să dai la ăsta care își bate joc pur și simplu și face ce vrea cu... Totuși să fim înțelepți, adică trebuie și o anumită doză de inteligență, de înțelepciune, de... nu așa, ca așa simt, ca așa a zis Dumnezeu. Dacă mai aveți o întrebare.
Ai spus, doamna, de cine cu simplu serafin de sau mândrit și
da.
Cumva a fost posibilitatea asta, nu am
înțeles. Da. A intrat un duh necurat în el timp de mulți, mulți ani. Deși el mergea la mănăstiri, se împărtășea, făcea tot ce putea omenește. Dar nu putea să-l înlăture. Pentru că avusese curajul să zică eu, păi eu-i trag una, dacă vine la mine un diavol, ce rezolv eu. Și Sfântul Serafin, nu știi ce zici. Și a spus atunci, pentru asta vei pătimi. Și a pătimit. Și de-abia după moartea Sfântului Serafim de Sarov, i s-a arătat Sfântul Serafim și a zis, când se vor afla moaștere Sfântului Tihon de Zadonsk, atunci o să iasă duhul necurat. Și s-au aflat și el a fugit acolo unde s-au găsit moaștere și a scăpat. Dar au fost vreo 30 de ani. Înțelegeți? Ce înseamnă mândria? Ce înseamnă părerea de sine? Ai, ce prostie am făcut! Dacă știi, dar o să scriu după moarte. Scriu acum și vă citiți după moarte. Prostiile pe care le-am făcut, greșelile pe care le-am făcut, tot cu mândrii de genul ăsta. M-am apucat să citesc rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare de capul meu. Nu vă spune ce lupte am avut, ce eram... Nu eram preot. Că preoții au acoperire totuși și așa îi mănâncă de vii. Dar când nu ești preot. Nu se poate spune în cuvinte. Deci așa, pentru că zicea, uite mă, ce mă, necăjitor, hai mă să zic, mă, ce mă, Dumnezeu e mare, milostiv, zic eu! Mândrie multă, părerea de sine. Facea ani de zile de chinuire, ani de zile, nu așa. Dar nu îmi pare rău de toți acei ani, care nu cred că s-au sfârșit neapărat. Nu îmi pare rău. Sunt spre înțelepțire, spre folos, spre toate au un folos, un rost. Dar feriți-vă. Ce rost are să mai treceți prin același greșel. Feriți-vă, cade foc.
Așa ne puteți înțelege pe noi mai ușor.
Poate. Da, da. Da. Bine. Să zicem.
Bine să vă rugăm. Bine să cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii. Are fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, de Maria.
Tatăl și Fiul și Sfântul Duh și acum și părerea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte bine.
Pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dumnezeu să-L binecuvânteze.